Esiet sveicināti nodokļu podkāstā. Mani sauc Mārs Jurušs, esmu RTU asociētais profesors. Nodokļu podkāstā mēs stāstam dažādas aktuālas un interesantas tēmas par nodokļiem. Bet ne tikai, mēs stāstam dažādas jaunumus, projektus, viedokļus, runājam ar ekspertiem, runājam par dažādiem pētījumiem un citām lietām, arī par mācību procesu, un dažādām lietām, kas noder mums ikdienā. Nodokļu podkāsts paredzēts mūsu muitas un nodokļu administrēšanas programmas studentiem, bet arī citiem interesantiem tas pieejams Spotify un citās populārās straumēšanas vietnēs.
Veiksmīgai cīņai ar nodokļu nemaksāšanu ir nepieciešami dažādi risinājumi. Viens no šādiem risinājumiem ir informācijas aprite starp nodokļu administrācijām Eiropas Savienībā un arī starp privātām organizācijām, kas sniedz dažādas pakalpojumus, kuriem ir pieejama informācija par darījumu partneriem. Par to tad arī šajā nodokļu podkāsta epizodē. Nesen arī Eiropas Unības līmenī ir pieņemta jauna direktīva par administrīvo sadarbību nodokļu jomā, jeb tā saucamā DATS 7 direktīva. Šī direktīva paredz pienākumu digitālo platformu operatoriem sniegt informāciju nodokļu administrācijām nacionālās dalību valstīs par ienākumiem, kuri pārdevēji guvuši šajās platformās atbilstoši ienākumus un attiecīgi šo te informāciju sniegt nodokļu administrācijām, faktiski automātiski apmainīties ar šādu informāciju jau arī starp dalību valstīm esošajām nodokļu administrācijām. Kāpēc tad ir nepieciešama šāda informācijas aprite? Kas tad tieši ir paredzēts, kādu informāciju paredzēts ietver šajā informācijas apritē? Ko tas varētu dot? Ja? Šādas tad trīs lietas apstīsimies šajā nodokļu podkāsta epizodē. Pirmām kārtām, kāpēc šādas te prasība ir jau pat vienotā līmenī? Skaidrs, ka digitāla ekonomika dod daudz dažādus iespējas veikt dažādas pakalpojumus un sniegt dažādas pakalpojumus patērētājiem šādā te attālinātā veidā un pat darbojoties šajā digitālā vidē no citas teritorijas, no citas jurisdikcijas. Ja. Un pirmām kārtām jāsaprot, kas tad ir šī te pakalpojuma būtība. Otrām kārtām, protams, šādas te iespējas ļauj arī uzlabot nodokļu maksāšanas kultūru, nodokļu maksāšanas saistību izpildi, jo šie pakalpojumu sniedzējiem bieži vien šīs tehnoloģijas ļauj visu šo informāciju viegli uzkrāt, šos datus apzināt, un šie dati ir pieejami šādu te digitālo platformu veidotājiem un uzturētājiem un pakalpojumu, šo digitālo pakalpojumu, kas faktiski tātad šīs platformas izmantošana sniedzējiem. Šiem vārdiem runājot, protams, nodokļus mēs maksājam pārsvarā uz pašdeklarēšanās principiem. Ja? Tātad ir kaut kādi darījumi, kuri ir aplikti gan ar PVN, gan šie ienākumi gūtie ir jādeklarē un jāmaksā ienākuma nodokļi. Vai tas ir uzņēmuma līmenī uzņēmuma ienākuma nodoklis, un arī citi, protams, ir iesaistītas personas un jāsaprot, kas tad ir šis darījums un kā tas varētu būt saistīts ar nodokļu saistību izpildes riskiem. Gan arī, protams, individuāla līmenī arī personas var veikt saimniecisko darbību, un bieži vien ir praksē ļoti grūti izkontrolēt saimnieciskās darbības ieņēmumus, īpaši, ja to fiziskās personas sniedz citām fiziskām personām. Ja. Šie jaunie risinājumi, digitālie risinājumi ļauj, protams, šādas darbības jau monitorēt, un attiecīgi jau spēt salīdzināt, vai šīs te personas, kuras ir veikuši attiecīgā saimniecisko darbību, visu ir uzskaitījuši un deklarējuši. Ja? Tātad faktiski pienākums sniegt informāciju digitālām platformām nav saistīts varbūt ar pašu platformu kontroli. Ja? bet vairāk kā starpniekiem, ja, kas var sniegt šādu papildus pienesumu nodokļu administrācijām, tieši kontrolējot tirgus dalībnieku un nodokļu maksātāju veiktos darījumus un samaksātos nodokļus. Līdzīgi mēs varam salīdzināt tādu prasību, kas jau vairākus gadus darbojās attiecībā uz bankām, jā, kredīti iestādēm. Jā, nu, arī šī informācija ir labs avots, lai sekot līdz, nu, attiecīgajā valstī noteiktajiem procesiem, jā, nu, tad darījumiem, un attiecīgi monitorēt, jā, kontrolēt naudas plūsmas, jā, un salīdzināt to ar ienākumiem, ko tad atkal nodokļu maksātāji, kas izmanto attiecīgās bankas, nu, ir vai visu deklarējuši nodokļu administrācijām, jā. Nu, tāds tas ir tas starpnieku nozīmīgums, jā, arī nodokļu kontrolas procesā, ja var tā teikt. Nu, iespējams, nākotnē, protams, varbūt tas tiks vēl automatizēts, jā, vai saplūdināts kopā, nu, kad jau šobrīd, jā, pieņemsim, ir paredzēts vienotā konta maksājums, jā, kāda bankas var palīdzēt samaksāt nodokli no apgrozījuma, jā. Nu, pagaidām platformām, jā, mēs atkal runājam patieši par platformā un platformas vidē izmantotiem pakalpojumiem sniegt, jā, attiecīgi vai pat pārdot preces, jā, tādas, nu, prasības nav vai nav pat iespējas, jā, bet tehnoloģijas attīstās un kas to zina, kā nākotnē arī tīri, nu, varētu mainīties nodokļu samaksas kārtība, jā, un pat pašdeklarēšanās varētu atkrist, jā, jo jau šī informācija būtu pieejama platformās reālā laikā. Kādas tad ir šīs te direktīvas, nu, būtības, ja, ja ko tad paredz šī te jaunā direktīva un noteikumi, ja, un ko tad, kā tad tos piemērot. Nu, pirmām kārtām jāsaprot, uz kādiem pakalpojumiem tas attiecas, ja, platformas operatori var, nu, dažādi šos te pakalpojumus sniegt, ja, gan personiskiem pakalpojumiem, ja, gan arī, protams, biznesa pakalpojumiem. Ja, nu, jā, faktiski jāziņo par visiem pakalpojumiem, ja, nu, tas nav kaut kāds tiešām individuāls, nu, nezinu, nu, pašu vajadzībām sniegts pakalpojums, ja, nu, skaidrs, ja, ka tas attiec vairāk uz šiem te biznesa pakalpojumiem, ja, kuros tiešām kāds kaut ko dara saimnieciskās darbības ietvaros un pārdot. Ja, tas ir, nu, vienkārši, nezinu, pakalpojums tur uzturēt datus, ja, kuros, nu, nav naudas aprite, ja, vai, nu, nezinu, failus labāt, ja. Tas īsti nav šāds tais starpniecības pakalpojums, ja, un tas būtu jāskatās atsevišķi, ja, vai par šo te, nezinu, failu uzglabāšana, piemēram, jā, ir arī šīs te kaut kādas maksājumi, jā, un kas tad ir šīs te ienākuma guvējas, jā, nu tad tas būtu pati platforma, jā, vai šīs te, nezinu, pakalpojums sniedzējs, jā, nu teorētiski, jā, varētu būt kāds, kas izdomā piedāvāt, jā, glabāt datus, jā, tāpat kā mēs fiziski, jā, glabājam šos te nu, ne preces, bet savas lietas, ja ir kādā noliktavā, ja tāpat arī šeit varbūt kāda datu noliktava, ja tas te īsti nav, tas tāds vairāk ir vienpusēji starp, nu, šo datu glabātāju un, nu, attiecīgo pakalpojumu saņēmē, ja. Nu, tas šeit vairāk, protams, attiec šī te platformas operatoriem, kas darbojas kā darījuma, nu, partneris, ja, nu, kā startnieks starp pārdevēju kaut ko, kas pārdod vai sniedz pakalpojumu un attiecīgi pakalpojumu saņēmē, ja. Nu, galvenais ir saprast, jā, vai tieši tā, vai platformas nodrošina šīs te lietotājiem atbilstošas darbības, jā, vai šī te, nu, vai tikai, nu, veicina, jā, šī te preču pakalpojumu iegādi no lietotājiem, jā, kas, nu, rezultīvi, atkal jānošķir, kas tad ir tās platformas no parastām internetu mājas lapām, ja, nu, piemēram, jebkurai, ne, nu, lielākai daļai organizācijai vai uzņēmumiem var būt mājas lapa, ja, tas nenozīmē, ka viņiem uzreiz kaut kas jādeklarē un tur, nezinu, nu, jāsniedz informācija. Tā mājaslapa tikai tādos informatīvos nolūkos, ja tur netiek veikta saimnieciskā darbība, viņa pat īsti nav jāreģistrē. Ja? Vietnes, kas veic šādu saimniecisko darbību, tās ir jāreģistrē kā struktūra vienība. Ja? Redzbūt, ja tas ir vairāk tā kā tāds, reklāmas, piemēram, arī kurā mājaslapā var būt kaut kāda reklāmas baneri, ja, jeb uzsaukumi, kuros tur saka, jā, rekord, tādā un tādā veikalā, jā, var iegādāties kāds produkts, jā. Skaidrs, ka tā nav tāda informācija, tā ir tikai tādas reklāmas veicinoši, jā, pat nav nekādas ziņas šajam te internetu mājas lapas turētājiem vai cik un kā ir aizgājuši jau uz to veikalu, ko viņi pirkuši. Ja? Tas ir arī skaidrs, ka tas attiec tām platformām, kuros tiešām notiek jau šī te darbības kā starpniecība, ja, kuras faktiski saved pircēju pārdevēju, ja, vai šo te pakalpojumu sniedzēju ar pakalpojumu saņēmēju, un attiecīgi jau tādējādi nodrošina, ja, šo te pakalpojuma arī sniegšanu, iesaistoties, piemēram, savēršanā, ja, vai arī pat naudas pārredumos. Ja. Pratiskam, piemēram, ja, tā tad arī šobrīd mums darbojas daudz dažādas populāras platformas, ja, gan kas sniedz, piemēram, taksometra pakalpojums, gan arī viesu izmitināšanas pakalpojums, ja, vai citus. Ja. Tas pirmām kārtām attiec uz šādām te platformām, ja, kas tiešām iesaistītas, ja, jo tādu praktisku pakalpojumu sniegšanu un pakalpojumu saņemšanas darījumos. Faktiski, ja tā tipiski nekustamā īpašuma noma, ja, ir noteikti klasificējumi kā platforma, ja, tas tiek izmantot šos te trešās puses, ja, un izīrēt īpašumi tiek uzskatīti par darbībām, kurus ir platforma operatoram jāziņo, ja, un protams, paplīdzība, ja, ko tad šie te pārdevēji saņēmuši par šīm te attiecīgām darbībām. Savukārt tādi, varbūt, kā es jau minēju, tādi e-komercijas pakalpojumi, ja, kur failu uzlabāšana, ja, programmu izstrādāšana, ja, netiek klasificēti, ja tā nesniedz iespēju pārdevējiem sazināties ar citiem lietotājiem. Ja, tātad ir jāsaprot, ja, var būt arī tādi, kas kā starpnieki darbojās, ja, kas tur savada kaut kādus izstrādātājus ar šo te saņēmēju, ja, tad jā, bet ja viņi patiešo, ja, tad īsti nē. Kāda ir jāveic, kas tad ir jāveic informācijas, kāda pārbaudes jāveic šim te pārdevējam sakarā, ja? Kā platformas operatoriem jāņem vērā visa tā informācija, ja? Tu, protams, arī tāds tā kā veic pārbaudes, ja? Un attiecīgi trešo pušu pakalpojumu sniedzēji un arī, protams, arī gan drīz jāiesaistās tāda nodokļu maksātāja apstiprināšanā, autorizācijā, ja, jo tā tad ir lai šī informācija arī gal galā nonāktu pareizi nodokļu administrācijām, ja, ir jāpārbauda, vai tas tiešām tā persona sniedz, vai ir tiešām reģistrēts nodokļu maksātājs. Ja. Protams, tas, lai izslēgtu tad, ka krāpniecība, ka tagad platformām jāziņo vidām, ja, kad kāda persona varbūt iedomāsies izmantot kaut kādas citas nodokļu maksātāju identifikāciju, ja, tur norādot, ka tā nevis es veicu šos pakalpojumus, ja, bet nezinu, tur mans konkurents. Ja. Tāpēc, protams, platformām tomēr jānodrošina, ja, ka tā persona, kas tiešām sniedz šos te pakalpojumus, ir īstā, ja, tā tad reģistrēta nodokļu administrācijā, ja, tad verifikācija, autorizācija jāņem, ja, un tas ir tas, kā arī jāņem vērā šiem platformu operatoriem. Tā tad šī informācija praktiski nav tur jāsniedz papīra veidā vai tamlīdzīgi, praktiski arī līdz ar to informācija saprata ir elektroniski un praktiski jau tāda automātiska apmaiņa ar datiem, jā, tas ir tas, kas paredzētu šajos tā regulējumā, kas nāk no direktīvas un, protams, ievies arī nacionālā likumdošanā, jā. Un tieši šī te informācija saprata ir arī domāta ne tikai vietējiem, jā, tātad valstsajiem dienestam, bet faktiski visas Eiropas Savienības dalību valstu nodokļu administrācijām, jā, tātad arī par tām platformām, jā, kas ir reģistrētas citās valstīs, jā, lai, nu, būtu šāda te vienlīdzīga iespēja pārbaudīt, jā, jo digitālā vide, protams, var būt, veikt arī šī te pakalpojuma no citas valsts, jā. Nu, Latvijā, protams, tam var izmantot EDS-u, jā, kas ir jau pielāgots arī šim te platformu operatoru ziņojumiem, jā. Un tādējādi, jā, vietējie platformu, jā, reģistrētās platformas, jā, to var noteikti jau izmantot. Savukārt, trešo valstu, nu, ārpus Eiropas Savienības, jā, nu, valstīm esošiem platformu operatoriem arī, protams, šodas pienākums ziņot, jā, Eiropas Savienībā nav tur katrā valstī, jā, bet faktiski var būt arī šis te prasība, jā, tātad, nu, paziņot valstsajiem dienestam, jā, un pat reģistrēties un sniegt ziņojumu Latvijā, kas tālāk jau nosūtīs iesaistītām valstīm, jā, ja citām dalību valstīm. Faktiski šī te informācijas saprite, jau tiek uzsākta, jā, jau šī gadā jau, un attiecīgi, jā, jau faktiski tādas, nu, iestrādes jau tajā visā jau ir. Realizēta, jā, šo te kārtību Latvijā regulē īpaši ministrija noteikumi par automātisku informācijas apmaiņu par pārdevējiem, kuri gūst ienākumus izmantojot digitālās platformas, ja. Nu, un tad, protams, šajos noteikumos viss tā detalizēti arī aprakstīts. Tai skaitā, protams, arī, nu, šīs te pienācīgās informācijas pārbaudes, ja, informācijas apkopošana, ja, kas tad ir tieši jāsniedz, ja, par šiem te personām, ja, tur sākot fiziskām personām, vārds, uzvārds, ja, un adrese, un identifikācijas numurs, ja, nu, attiecīgi, ja, viņš veic šo saimniecisko darbību, nu, PVN numurs, ja, un citas prasības, ja, nu, kas tā tad arī, protams, līdzīgi tas ir par juridiskām personām, ja, nosaukums, adrese, identifikators, nodokļu maksātāja, PVN numurs, ja, un tur attiecīgās faktiski vienības, ja, jo šī platforma arī, nu, jau var būt tā, kad cilvēku, nu, personā, ja, ir vairākas vienības, ja, nezinu, nu, vairākas tur šīs darbības vietas, jā, kurās tie saimnieciskā darbība veikta. Nu, un arī, protams, nu, citas, jā, ziņas, ko prasa, ja viņus, nu, pastāvīgās pārstāvniecības, jā, ziņas, jā, šāda pārstāvniecība ir, nu, nodibināta attiecīgajā vietā. Protams, arī papildus, jā, šī te ziņošana ir regulāra, jā, nav tā, ka vienreiz iesniedz un viss, jā, faktiski par pārskata periodu ir jāsniedz šīs te ziņas, jā, un attiecīgi par pārskata periodu arī jānorāda šie te dažādie informācija, jā, par šo te darījumu apjomu, jā, par kontiem un citām ziņām, jā, par, nu, kas saistīts ar šo te darījumu identificēšanu, jā, un attiecīgi, nu, salīdzināšanai ar šiem te valstsajiem dienestam deklarētiem datiem, jā. Nu, tas ir tā būtība, jā, kur tātad šī te ziņojums, jā, ir jāiekļaut tās attiecīgās ziņas, jā, kuras tad faktiski tiks izmantotas tādai pretpārbaudei. Nodokļu podcastu epizodē mēs tā īsi parunājam par šīm te jaunām prasībām, ja, kas paredzētas uzlabot nodokļu saistību izpildes kontrolē, ja, tātad par automātiskās informācijas apreti digitālo platformu operātoru veicējiem. Ja, nu, tātad šis te pasākums vērs uz to, lai nu, būtu iespējas jau vairāk identificēt ja, kaut kādas riskus, ko nodokļu maksātāji veicot ja, darījumus, ja, bet izmanto šo digitālās vides risinājumus ja, nu, un šādas darījumus nedeklarē vidam, lai varu tā kā pretpārbaude ja, un datu salīdzināšana. Ja. Nu, līdz ar to digitāla platforma operatoriem visā Eiropas Unībā ir jāievēro šīs te princips ja, un jāziņo šī informācija nocām nodokļu administrācijām, kas savukārt, protams, savā starpā apmainās ar citām dalībvalstīm par ne, ar šo te nepieciešamo ziņu apritē. Ja. Un protams, nu, šīs te ziņas cerams jāuzlabos gan nodokļu kontroli, gan, protams, nākotnē šie risinājumi varētu būt jau paplišanāti, ja, ka faktiski nu, operators jau var vien vairāk iesaistot arī faktiski nodokļu saistību izpildē, ja, arī nodokļu samaksā ja, šo te dalībnieku nu, vārdā.
Paldies, ka klausies mūsu nodokļu podcastu. Ja tev interesē arī cits epizodes no mūsu nodokļu sarunām, tad meklē mūsu Spotify vai kādā citā populārā strāmēšanas vietnē. Atsauksmes sūta mums e-pastā maris.juras@rtu.lv. Atā, līdz nākamajai reizei!